نقتل ناب رئتهم.
ያሽ ካብለንደን ኖቦና እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ ይዋርሶም ጸጽዴ ኖቤ ሐድሽ ካብ ሰደነይቲ ሐርበኛ ቦና ወየበሉ ልኽብል ወየበሉ ነቲ ዮቤል ከብዕል ሸባሸብ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ወየበሉ ወየበሉ ናይ ዘበና እከይ ዝሰዓረ ዳግማይ ዘመስከረ ሽጉ ወሊዑ ባሰራ ዝሓኮረ ወየበሉ ወየበሉ ኢራቅ ኮይኑ ዝበልዎ ሽጉ ወሊዑ ዋይት ሃውስ ዝሓደረ ዌስትሚንስተር ዝደበለ ፓሪስ ዝዓንደረ ኣብ ኩሉ ኣውሮፓ ዝመደረ ዳግማይ ከም ዝሓስቡ ዝገበረ ወየበሉ ወየበሉ ስጋ ኤርትራ ኢለን ዝመሓላት ዴታት ዘይዕፀፋት ዘሰማእታት ወየበሉ ነቲ ህዝቢ ምስ ደቁ ዘይተደናገሩ መሊሶም ዝሓጠሩ ወየበሉ ወየበሉ ይቐኒየለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኬንያ ሙስሊም ንክርስትያን ኣሕዋቶም ሓሊፎም ዘይምሃቦም ዝገበርዎ ከድንቕ ስለ ዝደለኹ እየ። እዚ ንኩሉ ዓለም ኣብነት እዩ። ስለዚ ነዞም ገበርቲ እከይ ከምኡ ገይሩ ከፍሽሎም ኩሉ ህዝቢ ዓለም በዝጋጣሚ ኣነስ ክፅውዕ ምደለኹ ይቀኒለየ ጎይቶን እዩ።
ቮይስ ኣሜሪካ ሓደ ርእቶ ዝህብ ተሻለ ዝበሃል ደስታየሉ ዘረንሸልየኢሉ ኢሉ ኣነ ሽመይ ቀይሮውን ኣይፈልጥን ሕጂ ግን ንመራሕቲ ወያነ ፅዋሕ ክቃወምየ ፅዋሕ ክቃወምየ ምንም ዝኽልክለኒ የብሉን። ካብ መናእሰይ ጀሚሮም ሓሙሽተ ኣሕዋተይ ተሰውዮምሉ እዮም ክቃለስ እየ ክቃወም እየ።
መሬትና 400 ዝኾኑ ስዑዳውያን ብሌነራት ሸይጦም ህዝብና ፀገም ተውድቅዎ ኣለኹም ግደፉ እየ ዝብል ዘለኹም ኣይተፃረፍኩን። ስለዚ ከም መራሕታ ገድፈልካ ክእል እየ ተደሊካ ክሓሎም ሰዓልማ እውን የብልካ ያን የለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ስውሕ መሬት ኣለዋ ግን ዘይተዓደሎ መራሕታ እዩ ኣፍሪካ መሕፈሪት ኮይና ኢሉ ተዛሪቡ ሞ ተጋጊኻ እቲ መፅሓፍ ገምጢልካ እያ ከንቢብካ እዮ ኢትዮጵያ ካብተን ቅልጢፈን ዝዓበያ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብዓለም ትድነቕ ዓዲ እያ እምበር መሕፈሪት ኣይኮነትን። የግዳስ ብዛዕባ መዓልቲ መዓልቲ ፍቆዶ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እቲ ፍቆዶ በረኻ ኩላለይቱ ዝሽየጥ ዘሎ መንእሰይ እታ ሃገር ከም ዘላ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ዘላ ኤርትራ ዛረብ ይቀኒለ ዳሊለ ካብ ቴክሳስ ታንክ
ኣብዝሓለፍኩምዎ ናይ ትማሌ ኣቶ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ ኢሉ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዝዛረቦ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዩ ዝብዎ ነሮም ብትማሊ ግን ዝተዛረቡ ቃላት ፅቡቅ ቃላት ኣይነበረን። ምክንያቱ ባሕለንጊ ወያነ ተቐፂጦም ዝሰክብሉ እዮም ኢሉ ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ተቃወምቲ እዚ ብዘረባ ኣይኮነ ባይ
ድምፂ ኣሜሪካ በትሪ ሓቂ ትቐትል እምበር ኣይትበርን እያ እዩ ዝበሃል። ኣብ ሓለፈ ዓመታት ነዛ ናይ ሰላም ደሴት ወይ ከ ናይ ኣፍሪካ ብርሃን ዝኾነት ኤርትራ ብዙሕ ካብ ማዕከናት ዜና ከምኡውን ካብ ሕብራት መንግስትታት ጠበቕቲ መሰላት ደቂ ሰባት ኢና ባሃልቲ ብዙሕ ጠለሜታት ንሰምና ነርና ኢና ኣብዚ ቅድና እዚ ከምዚ ንሕዘቦ ዘለና ማዓፅ እናክሕቁዑ ከሽክነት ዘለና ኸ ይብሉ ኣለዉ እዚ ወዲ ሓንኩም የቐኒ የለይ
ንኩልኹም ኣብዚ መደብ ኣብ መደብ ርእቶ ሰማዕቲ ማለት እዩ ዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና። ካልኦት እውን ክትሳተፉ ነተባብዕኩም ቴለፎንና 202205994 ናይ ውሽጢ መስበር 15 እዩ። ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ክነቃልሐልኩም ኢና።